ogledalo.
U današnjem izdanju emisije Ogledalo, poštovani slušaoci, čućete istoričara Ognjena Krešića, koji je održao predavanje na temu Pajsije Hilandarski, od monaha do istoriografa, koji je održano u organizaciji Društva prijatelja Svete Gore Atonske i Biblioteke grada Beograda.
Jedno vreme, tokom 18. pa i 19. veka u srpskom manastiru Hilandaru bilo je i bugarskih monaha. Među tim monasima posebno se isticao Pajsije Hilandarski, koji se na Svetoj Gori pa i u ovom srpskom manastiru podvizavao tokom druge polovine 18. veka. On je tamo napisao čuvenu istoriju slavijano-bugarsku. Ovo delo, pisano pod uticajem srpskog istoričara Jovana Rajića, snažno je uticalo na stvaranje bugarske nacionalne ideje. Gledano sa naučnog stanovišta, ova knjiga nema neke vrednosti. Neumereno veliča Bugarsku, a ni podaštava srpsku prošlost, dok prema Grcima također ima negativan stav. Bez obzira na sve ove činjenice, Pajsije Hilandarski zaslužuje da se o njemu i njegovom delu kritički govori. U organizaciji Društva prijatelja Svete Gore Atonske i Biblioteke grada Beograda u čitaonici Fonda umetnosti 27. decembra mladi istoričar Ognjen Krešić održao je predavanje Pajsije Hilandarski, od monaha do istoriografa. Ovo predavanje je samo jedno poglavlje iz njegove disertacije, koja će uskoro biti branjena. Pre početka predavanja član Društva prijatelja Svete Gore Atonske, profesor dr. Vladeta Janković, govorio je o trojici članova ovoga društva koji su preminuli tokom decembra, doktoru Slobodanu Dušaniću, advokatu Radetu Mikijelju i episkopu Žičkom Hrizostomu. Pominjao ih je po redosledu po kome su odlazili iz ovoga sveta, a posle kratkoga izlaganja Vladete Jankovića usledila je minuta ćutanja.
Izgubila tri ličnosti, od kojih je svaka na svoj način uložila mnogo i dala neprocenjiv doprinos i nastanku i radu i postojanju našeg društva. Napustio nas je akademik Slobodan Dušanić, počasni predsednik našeg društva, čovjek koji je prvi došao na ideju da ovo društvo nastane. Ja to govorim sećajući se tih šetnji koje smo po Svetoj Gori pravili, on, pokojni Rade i ja, i on je bio prvi koji je, uviđajući potrebu da se u našem narodu više sazna o Hilandaru i da se poprave u to vreme loše veze između Jugoslavije i Grčke, došao na tu ideju i mi smo je prihvatili, naravno obe ručke, onda kako to bio u tim situacijama, ideja je stalno rasla i razvijala se. Posle smo je podelili sa počevšim vladikom Hrizostomom, dok nismo dobili blagoslov starca Nikanora i na kraju osnovali društvo. Slobodan Dušanić je bio veliki naučnik, o čijoj vrednosti i zasluzi naša sredina izgleda još uvek nema pravo saznanja. Pre godinu dana izišle su dve knjige, da vrlo obimna toma njegovih radova, objavljivanih u inostranstvu isključivo, na engleskom, francuskom jeziku, iz kojih se vidi da je on našim okvirima zapravo bio naučni kolos. Njegov doprinos istraživanju i rimske i grčke istorije, posebno njegovi radovi na Platonu, on je jedan od retkih, verovatno prvi koji je pokušao da Platonu priđe s jedne potpuno nove strane, gledajući političku aktivnost Platonovu kao nešto što je uticalo na njegovo filozofsko delo. On je u svetu bio priznat i može se reći da ako recimo u današnjem svetu ima 5 ljudi koji su najveći specijalisti za jednu takvu pojavu kao što je Platon, u tih 5 je sigurno spadao naš pokojni prijatelj. Ali osim što je bio veliki naučnik i sjajan nastavnik, podigao je čitave generacije briljantnih mladih stručnjaka, on je bio i sjajna ljudska ličnost. Kao neko ko je rastao s njim i bio mu prijatelj duže od 60 godina, mogu da posvedočim da nikada u svom veku nisam video doslednijeg, čistijeg i moralno hrabrijeg čoveka nego što je bio Slobodan Dušanić. U našem društvu on je radio od početka, prvo u inicijativnom odboru, pa u svim upravama koje su postojale, bio je njegov potpredsednik i na kraju i počasni predsednik, da bi nas napustio 12. decembra 1912. godine, ostavio je za sobom strašnu prazninu. Rade Mikijelj, advokat, osnivač i vlasnik jedne od najuglednijih advokatskih kancelarija u Beogradu, koji ima veliku tradiciju, i pre njega vlasništvo njegovog ujaka Miodraga Popovića. Rade Mikijelj je sa nama delio svetogorska iskustva od našeg prvog hodočašća pre više od 35 godina. Bili smo nerazdvojni i on je bio jedan od onih koji su živo doprineli nastanku i uobličavanju ideje o društvu prijatelja Svete Gore. Prvi sastanak inicijativnog odbora održan je u kancelariji Mikijeljeva, a i dan danas sve od onda društvo kada ima neki praktičan problem, ne samo pravne prirode, nego ako hoćete i finansijske, obraća se kancelariji i uvek od nje dobija podršku. Rade tu pripada naša večita zahvalnost. On je poslednjih 15 godina bio teško bolestan i nije bio u stanju da sarađuje i doprinosi društvu, ali ono što je on započeo, svi mi zajedno nastavljamo i oni koji posle nas dolaze, nadam se da će nastaviti u duhu i na način dostojan začetnika. I najzad da nipošto ne na poslednje mesto, sledeći vremenski redosled, unutar tih istih 10 dana, a Rade Mikijelj je sahranjen 13. decembra, Slobodan Dušanić 14. decembra. Samo 4 dana kasnije preminuo je i upokojio se vladika Žički Hrizostom, koji je bio ne samo naš veliki prijatelj, nego i vršnjak. Imali smo neki posebno blizak odnos. Slobodan Dušanić, Rade Mikijelj i ja sa njim. On je bio taj kojem smo prvom poverili svoju ideju o osnivanju društva i on nas je s oduševljenjem i toplinom podržao. I uvek smo mogli da mu se okrenemo za savet, za pomoć, za mišljenje. I naravno njegovi su saveti i mišljenja uvijek bili neprocenjivi. Vladika Hrizostom je bio 20 godina hilandarski monah, upravljao je bibliotekom i riznicom, u dva maha je bio prot cele Svete Gore, učinio je čast i svom narodu i srpskom monaštvu, sjajno obavljajući tu dužnost, ali i kasnije, vrativši se u svet i preuzimajući vladičanske obaveze i dužnosti, ostavio je za sobom svetao trag u istoriji Srpske crkve i u istoriji srpskog naroda. Dragi prijatelji, ja vas molim da sada minutom ćutanja odamo poštu svojim.
Predavača Ognjena Krešića je predstavila akademik Mirjana Živojinović, predsednik Društva prijatelja Svete Gore Atonske.
Kako vidite, imamo debitanta na našoj tribini, to je istoričar Ognjen Krešić koji će nam govoriti o Hilandarcu Pajsiju, koji je prešao, tako da kažemo, put od monaha do istoriografa.
Poštovani članovi Akademije, dragi kolege i prijatelji, dobio sam čast da održim posljednje predavanje o godišnjem ciklusu predavanje Društva prijatelja Svete Gore Atonske pod naslovom Pajski Hilandarski od monaha do istoriografa. 18. vek je doba dubokih promjena u Osmanskom carstvu. Decentralizacija i jačanje uloge lokalnih elita, promjena u poreskom sistemu, intenziviranje trgovinskih veza, ali i periodi krize i iznurujućeg ratovanja ostavili su snažan trag na životima svih stanovnika Osmanskog carstva. Sultanovi podanici na Balkanu našli su se u samom centru burnih promjena toga doba. Zajednice nemuslimana po gradovima i selima stiču tada još veći značaj u posredovanju između države i stanovništva. Time jača je uticaj imućnih ljudi, pre svega trgovaca i zanatlija, koji su uživali veliko poštovanje svoje okoline. Mnogi trgovci putuju u zapadne zemlje i otvaraju svoje podružnice po glavnim trgovačkim centrima. Bogatstvo koje stiču ulažu u sve velelepnije kuće, dok i njihov duhovni život postaje složeniji. Oni odlaze na hodočašće u najvažnije svetinje oblasti u kojima su živeli, ali i čitavog Balkana, dok se mnogi među njima odlučuju na putu u Jerusalim. Takve društvene okolnosti obeležile su i život hilandarskog monaha Pajsija. Rođen je 1722. godine u bogatoj trgovačkoj porodici u gradiću Banskoj, u današnjoj jugoistočnoj Bugarskoj. Njegov otac se obogatio trgujući u Habsburškim zemljama, pa je često putovao u Beč. S druge strane, tri brata njegove majke bili su duhovna lica. Jedan od njih postao je vladika, drugi je bio iguman Rilskog manastira, dok se treći povukao na Svetu Goru. Na Pajsija su veliki uticaj imali njegova braća. Najstariji se zamonašio kao monah Lavrentije, proveo je svoj život u Hilandaru, gde je stekao veliki ugled i postao iguman manastira 1761. godine. Srednji brat, Hadži Vulčo, izuzetno je važna ličnost. On je proširio posao svoga oca i osnovao podružnicu u Kavali, Budimpešti i Beču. Veliko bogatstvo donelo mu i veliki uticaj i ugled u Banskoj. Njegova kuća, izgrađena sa planovima donetim iz Beča, svakako je bila najistaknutija građevina varoši. Svojim novcem, Vulčo je podigao jedan han u Serskoj oblasti, koji su stanovnici Banske mogli besplatno da koriste, kao i dva mosta. On je bio i veoma pobožan čovjek. Tri puta je bio na Hadžiluku u Jerusalimu i nekoliko puta je posjetio manastir Zograf i Hilandar na Svetoj Gori. Hadži Vulčo je bio i darežljiv zadužbinar u manastiru Zografu, obnovio istočno petospratno krilo sa prostorijama za smeštaj koje su godinama nazivane Banska mahala ili Hadži Vulčova mahala. Također je izgradio u Zografu i crkvu Uspenja Presvete Bogorodice, kao i crkvu Skit Crni Vir u blizini Zografa. U Hilandaru obnovio je čitavo južno krilo 1757. godine. Iste godine platio je i gradnju i životopisanje paraklisa Svetoga Ivana Rilskog. Pred kraj života zamonašio se i umro u manastiru Zografu. Pajsije se, kao i njegov najstariji brat, odlučio da posjeti život Bogu. Na Svetu Goru došao je 1745. godine i zamonašio se u manastiru Hilandaru. Verovatno zahvaljujući ugledu svoje braće, ali i sopstvenim sposobnostima, Pajski je ubrzo postao istaknuti član manastirskog bratstva. Život u jednoj instituciji sa tako dugom i bogatom tradicijom morao je ostaviti traga na mladog monaha, a možda ga i podstaknuti na razmišljanje o prošlosti. Ipak, još nam se važnijom čini činjenica da je Pajski kao taksidiot imao prilike da putuje i upozna se sa prilikama koje su vladale na Balkanu u njegovo vreme. Nema važnijeg grada naseljenog Bugarima koji Pajski nije obišao prikupljujući milostinju za svoj manastir. Tako je po nekoliko puta boravio u Samokovu, Sofiji, Kotelu, Staroj Zagori, Plovdivu, Slivenu, Loveču, Nikopolju i Plevni. Hilandarski monasi imali su velikog uspjeha među bugarskim stanovništvom, jer su upravo u ovo doba razvila svojevrsna mreža manastirskih metoha po bugarskim mestima. To su najčešće bile kuće i dućani, pa su hilandarski monasi često ostali i duže vremena u pojedinim mestima kako bi se brinuli o održavanju metoha, a pri tome često su služili kao duhovnici u lokalnim crkvama. Na taj način razvijale su se žive veze sa stanovništvom, a monasi su sticali iskustva u uslovima života van relativne izolovanosti Svete Gore. Ti odnosi nisu bili jednosmerni. Brojni su zapisi, kako u manastirskim tefterima, tako i u putopisima, o grupama hodočasnika koji su, bilo samostalno, bilo prateći monahe koji su se vraćali iz Pisanije, dolazili u manastir. Pajsi imao priliku da otputuje i van teritorija Osmanskog carstva. Od maja do juna 1761. godine boravio je u Sremskim Karlovcima, gde je trebalo da preuzmimo vinu preminulog arhimandrita Gerasima. Pokazat će se da je ovo putovanje imalo važno mesto u životu Pajsa Hilandarskog. Po povratku iz Sremskih Karlovaca, neizvesno vreme napustio je Hilandar i prešao u Zograf. Kako sam piše, u to je vreme Hilandar plaćao danak od 3000 groša, a bratstvo se zadužilo za 27.000 groša. To je prouzrokovalo velike nesuglasice među monasima, koje Pajsije više nije mogao da trpi i napustio je manastir. Dositej Obradović, koji je Hilandar posetio samo 3 godine kasnije, takođe pominje lošu atmosferu koja vlada u manastiru, s tim što on precizira da se radi o sukobima srpskih i bugarskih monaha oko vođstva u manastiru. Ipak, nekoliko godina kasnije Pajsije se vratio u Hilandar, ne zna se tačno kada, ali na kratko postoji iguman manastira. Sa sigurnošću se ne može ni utvrditi godine njegove smrti. Problem nastaje iz očiglednog razloga, a to je da Pajsije nije bio jedini monah manastira Hilandara koji je nosio to ime. Proučavaoci Pajsijevog života najčešće kao godinu smrti usvajaju 1773. jer jedan dokument sačuvan u arhivu manastira Hilandara pominje da je te godine u Asenogradu preminuo proiguman Pajsije. Drugi podatak da je znatno kasniji datum smrti Pajsijeve. U Hilandarskom teftaru se za godinu 1798. pominje da je iz Samokova stigao dijak Marko i donao vest da je u tom gradu preminuo Pajsije, jeromonah, starac Hilandarski. Bez nekih daljih podataka, oba datuma se mogu usvojiti jer postoje argumenti za jedno za drugi. Ugled proigumana Pajsije bio je svakako velik u manastiru Hilandara, ali i u mestima koje je manastirskim poslom posjećivao. Međutim, ono što ga do danas čini poznatom, posebno u Bugarskoj, jeste delo koje ostavi za sebe. U pitanju je njegova Istorija slavjano-bugarska iz 1762. godine. Ova knjiga doprinela je stvaranju u svojevrsnog mita o Pajsiji u Bugarskoj, posebno od druge polovine 19. veka, koji će dovesti do njegovog proglašenja za sveca 1962. godine. Njegova knjiga nije bila nepoznata među Pajsijevim savremenicima. Prvi prepis nastao je već 1765. godine, a do danas je sačuvano preko 60 prepisa, nastalih pre svega u prvoj polovini 19. veka. Pajsije sam poziva svoje čitaoce da prepisuju njegovo delo i da se staraju da ono ne bude izgubljeno. Budući da je bio svestan malobrojnosti pismenih ljudi, on uvek u svoje obraćanje uključuje i slušaoce, kojima poručuje da ako već ne mogu sami da prepišu njegovu knjigu, da plate drugima da za njih to urade. U zapisima na marginama prepisa često se pominje da je knjiga bila poklon lokalnoj crkvi, te su možda njeni odlomci čitani okupljenim vernicima. Ipak, uticaj Pajsijevog dela na aktere takozvanog bugarskog vazraždanja, to jest preporoda, bio je ograničen. I tek se od druge polovine 19. veka, kao što je pomenuto, njegova ličnost počela izdvajati među ostalima i počeli su ga smatrati začetnikom bugarske nacionalne ideje. Činjenica da je Pajsije bio monah, i to hilandarski, obeležila je sadržaj i formu njegove knjige. Verovatno je upravo putujući istočnim Balkanom i upoznajući se sa problemima stanovništva, Pajsije došao na ideju da sastavi jednu istoriju Bugara. On na jasan način i na više mesta u svojoj knjizi opisuje razloge zašto se odlučio za njeno pisanje. Na početku knjige Pajsije se direktno obraća čitateljima, upoznajući ih sa koristima koje poznavanje istorije donosi. On im skreće pažnju da je znanje o prošlim događajima crkvene i svetske istorije ne samo korisno, već i preko potrebno, jer čitanjem starih letopisa čovek svoju mudrost uvećava i stiče iskustva koja ne bi mogao steći za ono malo dana koliko mu je dato da proživi. Pajsije svom zamišljenom čitatelju poručuje da ako želi da sazna prošlost svih velikih carstava ovoga sveta i da ta znanja iskoristi kako za razonodu, ali i na svoju i korist drugih, a da se pri tome ne podvrgava teškom i opasnom putovanju, to može učiniti samo čitanjem istorije. Silni, gordi i nepobedivi iznad da mogu oslabiti i iščeznuti, a čitalac o tome može saznati čitajući istoriju i tako, uvidevši sujetu ovoga sveta, naučiti da je prezire. Istorija ne samo da daje mudrost svakom čoveku da upravlja sobom ili svojim domom, već i velikim vladarima da dobro vladaju, upućujući ih, citiram, kako da od Boga im podarene podanike drže u strahu od Boga, u poslušnosti, miru, pravednosti, pobožnosti, kako da ukrote iskorene buntovnike, kako da se stranim protivnicima u ratovima suprotstave, kako da ih pobede i mir sklope. Ali na samom kraju uvodnog dela knjige, Pajsije kao da upućuje posebno na još jednu korist od izučavanja istorije. On govori o nemogućnosti čoveka da shvati sve Božije savete za upravljanje svetom i Božju promisao s kojom on upravlja ovozemaljskim carstvima, koje, citiram, daje, menja, prenosi kome želi, uništava ili pak obnavlja. Zato se ponekad može činiti da se, citiram, Bog od nama ne brine, da nas je predao večnom zaboravu, ali to nije tako. Pajsi navodi primjer jevrejskih istorija i letopisa, iz kojih se vidi koliko puta su oni bili predavani propasti i posle ponovo ujedinjevani u carstvo. Isto se dogodilo, kaže Pajsije, sa istočnim grčkim i bugarskim carstvom. Bog ni njih, čini se, nije napustio, ali samo on zna ko će postići naum Božji ili ko će pratiti njegove savete da ponovno uspostavi i okupi one koji su rasuti i izlači one koji su slomljeni. Pajsije nije decidirano rekao da smatra da bi njegova knjiga mogla da postakne na ponovno uspostavljanje pomenutih carstava, ali tamo ideja izgleda nije bila strana. Ipak, glavni razlog koji ga je podstakao na pisanje knjige nije nekakva daleka mogućnost vaspostavljanja bugarskog carstva, već savremeni događaji koji su posebno zabrinjavali Pajsija i često ga i lično pogađali. Kroz čitavo delo, Pajsije se iznova vraća na ono vremeni položaj Bugara i odnos koji su prema njima imali pre svega Grci i Srbi. Osmanska vlast prisutna je kao stalno nadvijena pretnja, ali nije i prvi problem Bugara. U uvodu svoga dela, on se ne obraća bilo kojim čitaocima, već čitaocima i slušaocima bugarskog roda, citiram, koji vole i na srcu nose svoj rod i svoje bugarsko otečestvo. Potrebno je i korisno, smatra Pajsije, da saznaju o delima svojih otaca, kao što i svi drugi narodi i plemena znaju svoj rod i svoj jezik. Oni imaju istoriju i svaki učen od njih govori i hvali se svojim rodom i jezikom. Čitajte i znajte kako vam drugi narodi ne bi zamerali i smevali se. I smevali vas. Pod tim drugim narodima, Pajsije misli na Grke, ali i na Srbe. Naspram onih koji su željni da saznaju o prošlosti svojeg naroda, i to na svome jeziku, nalaze se oni koji ne vole svoj bugarski rod, koji se okreću stranoj kulturi i jeziku, i ne brinu o svojom bugarskom jeziku, nego se uče čitanju i govoru na grčkom i srame se da se nazivaju Bugarima. Pajsije neprestano u svojoj knjizi želi da pokaže da su i Bugari imali slavnu istoriju sa čuvenim vladarima, koji su, citiram, danak uzimali od moćnih Rimljana i od mudrih Grka i venčavali se njihovim kćerima. Njemu je, čini se, još važnije da istakne važnost Bugara među svim slovenskim narodima, pa tvrdi kako su Bugari prvi proglasili careve, prvi imali patrijarha, prvi se pokrstili i najvećom oblašću zavladali. A posebno je važno i to da su prvi slovenski sveci potekli od bugarskog roda i jezika, kako kaže Pajsije. I ne samo da su događaji bugarske istorije bili slavni, već su Bugari imali carske letopise, arhijerejske kondike i žitija i službe svetaca, ali zbog nemarnosti oni nisu prepisivani i mnogo su izgubljeni tokom turskog osvajanja. Zato, smatra Pajsije, ne postoji nikakvo opravdanje za potiskivanje bugarskog jezika pred grčkim. Onda je prednost bugarskoj jednostavnosti i nedostatku zlobe, kako on kaže, pred mudrošću i kulturom Grka. Oni idealizuju jednostavan život bugarskih seljaka i smatraju da oni koji podržavaju Grke nemaju pravo da se žale kako je među Bugarima malo trgovaca i pismenih. Jer, citiram, nije među velikim biblijskim pravednicima i prorocima bilo dosetljivih trgovaca, već su oni bili zemljoradnici i stočari. Nisu samo Grci ti koji omalovažavaju Bugare, već to čini i drugi slovenski narod. To je nepravedno, smatra Pajsije, jer su Bugari od svih naroda u najgorem položaju, zbog svoje blizine centru osmanske vlasti. Rusi mogu da napreduju, jer imaju svoju državu, a Srbi, koji su, citiram, turski podanici, još su prosti i siromašni od Bugara. Međutim, oni koji žive u nemačkoj državi su malo veštiji čitanju i pisanju, jer imaju crkvenu slobodu. I od skorog vremena počeli su da se uče u školama i da imaju arhijereje od svoga naroda, koji se brinu da se njihov narod obrazuje. Umjesto što se posmijevaju Bugarima, Pajsije kaže da Rusi i Srbi treba da se zahvali Bogu što ih je sačuvao od agarijanskog ropstva i od grčke arhijerejske vlasti od kojih Bugari stradaju. Iako sama knjiga nema naučne vrednosti, vredi se osvrnuti na izvore i knjige koje Pajsije čitao prilikom njenog sastavljanja. Prema sopstvenim rečima, bugarske letopise nije uspio da naći, ali je zato bogati manastirskim bibliotekama imao prilike da pročita žiti i službe svetaca, bizantijske hronike, a utvrđeno je da je koristio carske povelje, to Sogorsku povelju Jovana Kalimana, Vitošku povelju Ivana Šišmana i Hilandarsku povelju Konstantina Asena i Ivana Aleksandra. Međutim, na sadržaj i strukturu njegovog dela velike utjecaje su imale strane knjige, koje je čitao tokom svog boravka u Sremskim Karlovcima 1761. godine. Tamo je Pajsi imao priliku da pročita ruske prevode dela Mavra Orbina, kralja Slovena, i Čezara Baronija, Anales Eklezijastici. Na raspolaganju su mu bile i knjige Pavla Rita Vitezovića i Hristifora Žefarovića. Na ovom bi se mestu osvrnuo i na pitanje susreta između Jovana Rajića i Pajsija Hilandarskog. Prilike za njihov susret su bile dve, jedna je bila 1758. godine, kada je Jovan Rajić boravio u Hilandaru, a druga je bila upravo 1761. godine, kada je Pajsije boravio u Sremskim Karlovcima. Za prvi susret ne zna se da li uopšte Pajsije tada bio u Hilandaru ili je bio u Pisaniji, dok se zna da je Jovan Rajić 1761. bio u Sremskim Karlovcima. Međutim, u samom susretu nemamo nikakvih čvrstih dokaza, osim činjenice da su oni bili osobe sličnih interesovanja i da su se time možda i susreli i razgovarali o tome. Međutim, čini se nedovoljno utemeljeni podatak na koji se može naići kod pojedinih autora da je Rajić imao presudan uticaj da se Pajsije odluči da započne sa pisanjem jedne bugarske istorije. Pajsije ima izrečit stav prema literaturu koju koristi. Uvek daje prednost, ako postoje, bugarskim tekstovima, a zatim slede ruski. Nepoverljiv je i prema zapadnim autorima, jer ističe da se oni trude da umanje važnost pravoslavnih vladara i svetaca. Ipak, svaki pisani pomen za Pajsije je važan, što pokazuje sledeći odlomak. Svi narodi na zemlji znaju za Bugare, i oni se nalaze u svim istorijama. O Srbima nema nigde pomena, niti zapisa u latinskim i grčkim istorijama. Oni su počeli da vode rodoslove i pišu žitija tek od Stefana Nemanje. Pajsije navodi da u srpskim knjigama o kraljevima ima puno nesaglasnosti, jer je svako pisao, citiram, kako je hteo i čuo od prostog naroda. Srbi pišu nove stvari i kite istoriju praznim rečima, jer nemaju nikakve dokaze o svom rodu kako imaju Bugari u grčkim i latinskim istorijama. Pajsije na više mesta komentariše način na koji on pristupa izvorima. Izgleda je često posebno nepoverljiv prema tekstima grčke provenijencije. Te, na primjer, kada govori kako je Bugarska osvojena, on piše da Grci izveštavaju kako su međusobno sukobljeni bugarski vladari pozvali Turke u pomoć i tako započeli proces turskog osvajanja bugarskih zemalja. Međutim, u, citiram, ruskim i moskovskim štampanim knjigama, Pajsije je pronašao da je zapravo bizantijski car pozvao Turke protiv Bugara i da zapravo Grci to žele da prikriju u svojim istoriji. Pošto prikazuje život cara Jovana Vladimira, Pajsije skreće pažnju na poslednje jednog grčkog prevoda njegovog žitija i službe, međutim sa mnogo grešaka. Kao razloge tih grešaka, Pajsije vidi ili činjenicu da je žitije nastalo mnogo posle Jovana Vladimira, ili da je prevodilac, citiram, neki Srbin ili Grk, želeo da prikrije njegov bugarski rod i prikaže kao da je Srbin i to sin Simeona Nemanje. Ali prevodilac nije znao, kaže Pajsije, kada je Nemanja živeo, opet uz opasku da Srbi nisu tada imali ni kraljeve, a kamoli careve. Uvek spreman da prigovori drugima za neobjektivnost prema Bugarima, Pajsije ukazuje čitaocu da je mnoge bitke Grka i Bugara opisivao, citiram, ne da bi hvalio Bugare, a hulio na Grke, već je o događajima pisao kako su se i odigrali. Trebalo bi ukazati na geografske nazive koje Pajsije koristi. On očigledno prilagođava tekstove koje je čitao, jer za imena mesta i oblasti skoro isključivo upotrebljava savremene nazive. Čak i u priči o dolasku Noevog sina Jafeta u Evropu, on kaže da je to oblast gde su Carigrad, Moskva, Beč, Rim, Brandenburg i slavoslovenski narod. Najčešće koristi osmanski ili slovenski nazive gradova na Balkanu. Kada govori o osvajanju oblasti, često ih opisuje navođenjem imena eparhija koje te oblasti obuhvataju. Naprimjer, kada govori o Gotima, koje on inače smatra Bugarima, kaže da su se oni naselili na prostoru Trnovske, Vidinske i Niške eparhije. Izlaganje u svojoj knjizi Pajsije je organizovano na sljedeći način. Prvo govori o istoriji Bugara do 12. veka. Zatim sledi duži ekskurs o srpskoj istoriji, od Stefana Nemanje do pada Despotovine, praćen izlaganjem o dešavanjem u Bugarskoj do osmanskog osvajanja. Na kraju, Pajsije daje svojevrsnu rekapitulaciju najslavnijih bugarskih careva i njihovih dela, da bi završio jednom listom svetaca bugarskog porekla. Pajsije gradi jedno složeno predanje, kako bi pokazao da su Bugari zapravo Sloveni, koji su se iz moskovske zemlje naselili na zapad i tamo su primili hrišćanstvo Ćirila i Metodija. Onda se veliki deo njih vratio na istok i naselio u slivu reke Volge, pa su nazvani Bugari. U daljem izlaganju bugarske istorije kod Pajsije dominiraju izveštaje o grčko-bugarskim sukobima i uspesima i osvajanjima bugarskih vladara, a ovom prilikom osvrnut ćemo se pre svega na deo knjige koji se odnosi na srpsku istoriju. Kao što je rečeno, nju Pajsije započinje vladavinom Stefana Nemanje. Pajsije prihvata legendu o poreklu Nemanjića od Licinija i ističe kako u kraljevskoj porodici niko nije bio srpskog, već latinskog roda. I nekoliko puta u svojoj knjizi on pominje da su Srbi do Svetog Save pripadali latinskoj jeresi. Pajsije skoro da i ne iznosi podatke o političkoj istoriji, već se zadržava samo na činjenici da su srpski kraljevi po smrti proglašavani za svece i navodi gde su im mošti pohranjene. Čini se posebno interesantnom priča o Dragutinu i Milutinu. Naime, Pajsije tvrdi kako je u Sofiji sahranjen Dragutin, a ne Milutin, kako sofijci misle. Kao argument, on iznosi činjenicu da se Žitije čita na dan posvećen Dragutinu u monaštvu Teoptistu, dok Milutin nije postao monah pred smrt. Zabluda je nastala, tvrdi Pajsije, jer su praznik i služba dvojice braća zajednički, a veći prostor se uvek daje Milutinu. Dragutinove mošti prenete su iz Srema u Sofiju, Pajsije tvrdi, a on navodno zna i gde je sahranjen Milutin, jer su njegove mošti, citiram, usred neke razmirice sahranjene u Banja Lučini, a danas se više ne zna gde su. Posle te priče, Pajsije piše o vladavini Milutina, napomenući više puta da je on bio najslavniji i najbolji srpski kralj, koje po slavi, blagorodnosti i revnosti prema veri nije bilo ravno među srpskim vladarima. I prema Stefanu Dečanskom Pajsije pokazuje posebno poštovanje, govoreći o njegovoj mučeničkoj smrti i brojnim čudima koje njegove mošti čine u manastiru Dečani. Međutim, u tom trenutku na scenu stupa svojevrsni negativac Pajsijeve pripovesti. Stefan Dušan započeo je vladavinu, navodi Pajsije, ubistvom oca, koje pri tome još i svetac. Njegova osvajanja Pajsije prikazuje na sledeći način. Citiram, krenuo je na Grke i uzao zemlju do Ohrida i Soluna od bugarskog kralja. Ko je taj bugarski kralj, čitava sazna u daljem tekstu. Kada je sklopio mir sa Grcima, Dušan se vratio u Ohrid i sa sobom poveo tamošnju kraljevsku porodicu, Vukašinovog oca i Vukašina oca Markovog. Zatim Pajsije kaže kako su kralj Vukašin i kraljević Marko bili mudri, hrabri i lepi ljudi i da je zbog toga Dušan uzao Vukašina za svoga prvog velmožu, a kneza Lazara za drugog. Koliko Pajsije ima negativan stav prema Dušanu pokazuje sledeći odlomak. Taj Stefan postoje samovoljno car u Skoplju. Nijedan car, niti kralj, nije njemu dao carsku titulu. Tako je postavio Srbima patrijarha bez dozvole druge četvorice patrijarha. Zbog tog bezumlja su mu se podsmevali kraljevi i carevi i nazvali ga Stefan nasilni. Tako je Stefan zbog svoje arogancije i ubista svoga oca navukao na sebe prokletstvo patrijarha i gnev Božiji i njegovim se domom okončala loza i rod Nemanje Simeona. Pajsiju kao da smeta značaj koji Srbi pridaju caru Dušanu, jer kaže, no neki Srbi podobni njemu po svojoj aroganciji skrivaju njegova dela i ime Stefan nasilni, već ga nazivaju Stefan silni i smatraju ga za sveca. Nisu oni obraćali pažnju, kaže Pajsije, niti danas obraćaju pažnju da je on ubio oca i umeo u prokletstvu i odlučen od crkve i da se njime okončao rod Nemanje Simeona. Čak ga stavljaju, što Pajsiju posebno smeta, ispred sopstvenih svetih kraljeva, a pre svega Milutina. Pajsije izgleda čitao neke štampane tekste u kojima se veliča Dušan silni i tvrdi kako ljudi ne čitaju prve rodoslove, nego pišu ono što su, citiram, čuli od baba. Posle toga, Pajsije se vraća na bitku kod Velmužda i kaže, za toliko godina Srbi su pobedili u bici i ubili jednog cara i time se hvale i priče pišu. Bugari su toliko godina carevali i tolike careve ubili i pokorili, one koji su mnogo puta njima davali dana, a nikakvu priču ni pohvalu nisu im napisali Srbi. Pajsije izričito kaže da je upravo zbog toga i napisao ovaj kratak pregled istorije srpskih kraljeva. Ovime izlaganje o srpskoj istoriji nije završeno. Pajsije iznosi kako je na čelu svoga doma i carstva Dušan ostavio Vukašina, za koga Pajsije ponavlja kako je iz bugarskog carskog roda. On je ubio Dušanovog sina Uroša i postao srpski i ohridski kralj. Pošto se on vratio u Ohrid, na severu je ostao knez Lazar koji mu se suprotstavljao. Pajsije sada izvrće kronologiju i kaže kako Vukašin nije hteo da pošalje pomoć Lazaru, pa je njega Murad porazio na Kosovu i uzeo mu državu. Kosovska bitka pominje se još jednom u toku istorije Slavjano-Bugarske, a tada Pajsije kaže kako je Murat ubijen u ovoj bici i ubio ga je Lazarov zet Miloš Momčila. Kada se vraća ponovo na priču o Vukašinu, kaže da je on proterao Turke sve do Jedrena, ali kada je kod Marice ubio jedan slug. Bajazit je postavio u Ohridu i prilepu Marka za, citiram, malog pašu. Navodno mu je bio naklonjen, pošto je Bajazit bio sin Marije, kćerke cara Aleksandra, a i Marko je, kao što je već rečeno, prema Pajsijevom mišljenju, iz bugarskog carskog roda. Uzred Pajsije pominje da je još jedna Marija, ovoga puta Srpkinja, bila mnogo kasnije žena sultana, i to Đurđeva kćer koju su nazivali Kala Marija. Rezimirajući istoriju srpskih kraljeva, Pajsije kaže kako nisu imali gradove, niti se zna koji je gde stolovao, kraljevstvo im je bilo malo i tesno i kratko je trajalo. Međutim, gradili su lepe manastire i crkve i bili izuzetno pobožni, čime su se proslavili na zemlji i pred Bogom. Pajsije okončava hronološki okvir svoje knjige opisom turskog osvajanja bugarskih zemalja i uništenja bugarskih gradova i tvrđava, kao i teškim uslovima u kojima se našlo bugarsko stanovništvo. Sljedeća generacija, međutim, tvrdi Pajsije, već naučila da živi sa Turcima. A i oni su posle osvajanja Carigrada naučili mnogo o hrišćanskom redu i pravu i prestali su da nezakonito oduzimaju imovinu hrišćana. Međutim, u Pajsijevo vreme ponovno je zavladala nepravda. Svojim životom i delom, Pajsije Hilandarski svedoči o novim društvenim, ekonomskim i kulturnim obrascima koji su nastali i razvijali se u Osmanskom carstvu 18. veka. I tek u tom kontekstu njegovo delo se može shvatiti na pravi način.
Poštovani slušaoci, u današnjem izdanju emisije Ogledalo čuli ste istoričara Ognjena Krešića koji je govorio na temu Pajsije Hilandarski, od monaha do istoriografa, a koje je održano u organizaciji Društva prijatelja Svete Gore Atonske i biblioteke grada Beograda.
Ogledalo.